В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». 17 травня, четвер. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Співдоповідачки ПАРЄ зустрілися з президентом Януковичем.
Для того, щоб потрапити до Тимошенко, треба пройти практично такі ж самі процедури, як в аеропорту.
Про це вони розповіли журналістам після зустрічі. Чи уніан чистять перед виборами?
Не була попереджена профспілка, це було зроблено без згоди самого працівника, без повідомлення якихось адекватних причин.
Протести в Росії збирають дедалі більше публічних осіб.
Зараз, мені здається, важливо тут знаходитися.
Про це і більше після випуску новин, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Колишня прем'єр-міністра Юлія Тимошенко, яка проходить курс лікування в центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, не зможе 21 травня брати участі в засіданні Київського районного суду Харкова, де розглядатимуть кримінальну справу щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України». Такий висновок оприлюдила сьогодні на брифінгу в лікарні заступник голови медичної комісії Галина Сіроштан. За її словами, відповідно до розробленого німецьким лікарем Тимошенко Луцем Гармсом графіку, пацієнтці краще не переривати курс процедур і графік прийому дієтичного харчування.
Ми дійшли такого висновку, що Юлія Володимирівна не може перебувати на засіданні в апеляційному судовому засіданні в апеляційному суді Харківської області 21 травня.
Заявила Сіроштан. Державна пенітенціарна служба вже повідомила, що направила цей висновок до суду. При цьому в повідомленні мовиться, що висновки направили до апеляційного суду Харківської області. Тим часом процес веде зовсім інший суд, Київський районний суд Харкова, лише використовуючи приміщення апеляційного суду. Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив сьогодні, що Україна ніколи не протиставляла Європейський Союз та Євразійське економічне співтовариство як економічні об'єднання. За його словами, Україна не може цього робити з багатьох причин, бо перебуває між і повинна дружити і там, і там. Азаров також заявив, що нові російські газопроводи до Європи в обхід України не становлять ніякої альтернативи українській газотранспортній системі. До подій у світі. У столиці Росії Москві на Кудринській площі на краю центральної частини міста, де розташований новий табір учасників протестів проти вступу Володимира Путіна в третє на посаду президента Росії, у цей час збирається дедалі більше працівників поліції, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода з місця подій. Там також зараніше затримали 6 опозиціонерів. Про події, які передували цьому новому таборові, слухайте далі у передачі «Свобода сьогодні». Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії відклав сьогодні розгляд справи колишнього командувача війська боснійських сербів Ратка Младеча на невизначений термін, заявив суддя, який веде цей процес, Альфонс Орі. The chamber hereby informs the parties. Палата суддів інформує сторони, що вона вирішила припинити початок подачі свідчень. Палата ще збирає інформацію щодо обсягу і повного наслідку цієї помилки.
And the full impact of this error.
Заявив суддя. Йдеться про помилку, яку, на думку суду, зробили прокурори, коли подавали захистові Младича матеріали справи. За його словами, він має намір якнайшвидше визначити дату поновлення процесу. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні співдоповідачки Комітету ПАРЄ з питань моніторингу Марієта де Пурбелундін і Майліс Репс зустрілися з Віктором Януковичем. Наступного дня, після того, як вони відвідали у Харківській лікарні колишню прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко. Бесіда з президентом тривала 1.5 години. Яких висновків дійшла робоча група, дізнавався Андрій Баштовий. Він зустрічався зі співдоповідачками Комітету ПАРЄ відразу після їхнього візиту до адміністрації президента.
Представниці Ради Європи приїхали до України, щоб перевірити, як виконуються вимоги січневої резолюції ПАРЄ. Їх візит до України тривав 3 дні. Співдоповідачки Комітету парламентської асамблеї Ради Європи помітили як неприємні деталі, так і позитивні тенденції. Серед позитивних зрушень вони відзначили ухвалення нового КПК, готовність до діалогу з боку влади, зокрема дозвіл зустрітися з Юлією Тимошенко та Юрієм Луценком.
Ми розмовляли про те, чи можливо знайти політичне вирішення цієї ситуації. Президент сказав, що, на його думку, перед тим, як можна буде щось зробити у цьому плані, має закінчитися судовий процес. Тому що треба поважати вимоги щодо юридичного процесу, який зараз відбувається.
Розповіла Депубре Лундін. Депутат від партії регіонів Владислав Лук'янов вважає, що до виголошення рішення суду у справі Юлії Тимошенко за звинуваченням у причетності до вбивства Вадима Щербаня рано робити якісь висновки чи давати коментарі, оскільки це може вплинути на судовий процес. Від того, яким буде це рішення, на думку парламентаря, залежить можливість знаходження політичного вирішення питання.
Якщо злочин, якому звинувачується пані Тимошенко, буде доведений, то мені важко припустити можливість політично вирішувати питання, яке пов'язано з доведеним замовним вбивством,
каже Лук'янов. Під час візиту до Харкова у середу співдоповідачки ПАРЄ зустрілися з Юлією Тимошенко. У палаті ув'язненої, кажуть вони, встановлені 3 відеокамери, і там постійно перебувають люди. Тому деякі процедури лікарі змушені проводити за вимкненого світла, оскільки Тимошенко не хоче втручання в її особисте життя. Згадали представниці ПАРЄ і про безпрецедентні заходи безпеки.
Для того, щоб потрапити до Тимошенко, треба пройти практично такі ж самі процедури, як в аеропорту.
Зазначила, зокрема, Мар'єта Депубре-Лундін. Багато деталей щодо стану Тимошенко співдоповідачки оприлюднити не можуть до того, як відзвітують Раді Європи, пояснила Мейліс Репс. За попередніми даними, Мар'єта Депубре-Лундін та Мейліс Репс, які вже сьогодні по обіді залишили Україну, повернуться сюди на початку осені. Андрій Баштовий для Радіо Свобода.
А в одній із найбільших інформаційних агенцій України «Уніан» змінили шеф-редактора. Ця кадрова перестановка викликала конфлікт між працівниками-профспілківцями та керівництвом агенції. Деталі розповість Дмитро Білаш.
Шеф-редактора інформаційної агенції «Уніан» Олександра Харченка усунули з посади. Сьогодні оголосили, що 15 травня менеджмент звільнив його та запропонував керувати тільки сайтом агенції. Тепер посаду шеф-редактора обіймає Михайло Ганицький, який раніше займався інтернет-проектами групи 1+1. Працівник «Уніан» Ольга Подірякова зазначає, що Олександр 15 травня не знав про своє звільнення. Він прийшов на роботу, попрацював весь день, вважаючи себе шеф-редактором, а вже ввечері після 6-ї йому запропонували звільнитися за власним бажанням. Він відмовився, і тоді йому показали наказ, датований 15 травня.
Не була попереджена профспілка, це було зроблено без згоди самого працівника, без повідомлення якихось адекватних причин про це переміщення.
З публічною заявою щодо звільнення з посади шеф-редактора Олександра Харченка виступила незалежна медіапрофспілка. Це звільнення порушує трудове законодавство, і воно передує згортанню свободи слова в Уніані, впевнений голова профспілки Сергій Гусь.
Це абсолютно точно робиться спробою змінити редакційну політику саме в політичному напрямку. Тобто нам вчора було сказано, що не подобається політична складова «Уніан», і саме цей напрямок буде міняти. Саме для цього прибирають Харченка.
Новий шеф-редактор «Уніан» Михайло Ганицький говорить, що не очікував конфлікту, який виник навколо призначення.
Предложення о назначенні.
Пропозицію мені зробили приблизно на травневі свята. Інформацію про остаточне підтвердження отримав тиждень тому. Не очікував, що виникне така ситуація з Гарченком. Про хід звільнення я нічого не знав. Не думав, що будуть якісь питання.
Найближчим часом особливу увагу новий шеф-редактор «Уніан» збирається приділити оновленню дизайну вебсайту агенції. Його він хоче зробити сучаснішим, а публікації на сайті Ганицький збирається перетворити з просто авторських думок на ґрунтовні статті. Також новий шеф-редактор планує пильно стежити за оперативністю, за тим, щоб «Уніан» був першим джерелом новин. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
За кілька днів у Чикаго у Сполучених Штатах розпочнеться дводенний саміт НАТО, до участі в якому запросили і президента України. Представники Альянсу, на думку експертів, захочуть почути від Віктора Януковича насамперед пояснення ситуації навколо стану українського правосуддя та демократії. Водночас фахівці констатують, що нинішня влада України не зацікавлена у співпраці з НАТО, а громадяни недостатньо знають про діяльність Альянсу і залякані політичними міфами. Про це більше почуємо від Софії Середи.
Ставлення українців до НАТО постійно погіршується, а питання вступу до цієї організації поступово втрачає свою актуальність, зазначає директор фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Ірина Бекешкіна. За її словами, кількість тих, хто вбачає у вступі України до НАТО погіршення відносин із Росією, істотно зменшилась і наразі становить лише трохи більше 23%. Водночас кількість тих, хто боїться, що подібний союз втягне Україну у воєнні конфлікти, збільшується і нині сягає понад 62%, наголошує експерт.
Дуже важливим принципом НАТО є консенсусне ухвалення рішень. Ця єдина може організація, де Україна матиме абсолютно рівні права в ухваленні рішень. Тобто, якщо Україна сказала ні, то й все НАТО ні. Дуже мало людей знають про цей принцип, але серед тих, хто знає, все рівно бояться, що членство в НАТО втягне Україну в військові дії.
На формування такої упередженості, за словами Ірини Бекешкіної, значно вплинули вибори, коли для мобілізації електорату політики створювали антинатовські міфи. Наразі ж, зазначає експерт, переважна більшість українців дотримується нейтральної позиції щодо союзу України з НАТО, адже вважає її безпечною. Попри це, соціолог наголошує, що незалежно від українського членства в НАТО, і на Заході, і на Сході України інтеграції з Європою хочуть. За словами голови громадської ради при МЗС України Ігоря Жданова, нинішня влада не зацікавлена у розвитку співпраці між Україною та НАТО. Тому, зазначає експерт, через складну внутрішньополітичну ситуацію в Україні більша частина зустрічей з Віктором Януковичем під час Чикагського саміту НАТО буде присвячена проблемам розвитку демократії та верховенства права в Україні, а не питанню відносин з НАТО.
Нинішня влада після скасування саміту в Ялті, після заяв про неприїзд на чемпіонат політичної еліти країн Європи, вперто крокує до міжнародної ізоляції, але не міжнародної ізоляції України, а нині діючого президента Віктора Януковича. Без зміни нинішньої влади неможливо розвиток подальшої співпраці з НАТО і тим більше вступ до цієї організації.
Наразі, на думку Ігоря Жданова, попри обмеження, пов'язані з позаблоковим статусом України, співробітництво між нею та НАТО повинно розвиватися в усіх можливих напрямках. У 25-му саміті НАТО будуть представлені 60 країн-членів НАТО. Україна братиме участь як учасник міжнародного військового контингенту НАТО в Афганістані. Виведення військ коаліції з Афганістану і передача повноважень щодо підтримки миру афганським збройним силам у 2014 році є одним з головних питань саміту. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Перенесення саміту, а радше відміна, це вимушена міра.
Denn in der Ukraine und in Weißrussland leiden Menschen immer noch unter Diktatur und Repression.
Свобода сьогодні.
Я знаю, що вилися Радянський Союз і Німеччина. Україна була частиною Радянського Союзу. Вона воювала.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Десятки російських протестувальників залишаються на площі в центрі Москви, незважаючи на арешти, які російська поліція провела вночі. Табір на чистих прудах був розігнаний вчора. Ввечері того ж дня поліція затримала понад 30 осіб, включно з одним із лідерів опозиції Іллею Яшиним, справою якого займається суд. Йому загрожує 15 діб арешту. Докладніше про перебіг акції опозиції в російській столиці розповідає Марія Щур.
Табір опозиції на Кудрінській площі протримався тиждень, поки його у середу ввечері не розігнала поліція. Сидячі акції протесту тривають з того часу, як поліція брутально розігнала демонстрантів 6 травня напередодні інавгурації президента Володимира Путіна. Після арештів на площу прийшла відома російська телеведуча, яка підтримує опозицію, Ксенія Собчак. Зараз мені здається дуже важливо тут бути. Далі буде видно, що планується, і чи поліція виконає свою обіцянку щодо того, що розганяти людей тут не будуть. У своєму повідомленні в мережі Twitter Собчак додала, що місцева влада, в якій багато представників опозиції, узаконила протест, надавши йому статус фестивалю. Більшість із тих, хто залишився на площі, сиділи на лавочках. Близько 7 години ранку поліція почала розганяти людей, які лежали на асфальті, пояснюючи свої дії тим, що протестувальники можуть застудити спину. Повідомляють, що поліція почала розганяти табір після того, як у ньому активісти почали роздавати веганську їжу. Поліція вилучила їжу, а також частину касу, тобто ті гроші, які збирали на розвиток табору. Опозиційний активіст Олексій Скаєрто повідомив, що поліція діяла жорстко і, за його словами, після акції він сам бачив жмут вирваного волосся.
Мені казалося, це доволі жорстко було. Ми бачили, як огромний клок волос валявся ось тут, прямо на асфальті. Бачили, як людей забирали жорстко.
Пізніше поліція відпустила усіх, крім Іллі Яшина та ще одного лідера протестувальників, яким загрожує до 15 діб ув'язнення. Протестувальники продовжують привертати увагу громадськості до фальсифікації на виборах до парламенту Росії, що пройшли у грудні, та до порушень під час президентських виборів у березні. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Колишні радянські дисиденти на запрошення Мустафи Джемілєва зібралися у Криму.
Это очень разумная и правильная идея Мустафы Джемілєва создать такой форум.
Ми дізнаємося, як Львів використав свій шанс приймати матчі Євро-2012. Сьогодні ми починаємо нову рубрику «До Євро».
Радий, бо тому що хоч що-небудь та зроблено. По-любому. Зроблені дороги трошечка, вже не такі, як були. Багато ще не дороблено.
А на тлі політичної кризи в Греції фахівці, економісти і політики в Лондоні, що є провідним фінансовим центром у світі, щораз більше говорять про наслідки можливого виходу Греції з єврозони. Усі ті порахували, що такий розвиток подій у найгіршому випадку може коштувати єврозоні майже 1 трильйон доларів. Про це більше ви дізнаєтесь у нашій наступній передачі у «Європейській свободі».
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
У Криму проходить зустріч колишніх радянських дисидентів і політв'язнів. На запрошення лідера Меджлісу кримсько-татарського народу, відомого правозахисника і дисидента Мустафи Джемілєва, вони беруть участь у жалобних заходах з нагоди 68-ї річниці депортації кримських татар із Криму. Учасники зустрічі також збираються заснувати Кримський форум правозахисників і призначити дату його проведення. Зараз з нами на зв'язку із Криму наш кореспондент Володимир Притула. Володимире, я вас вітаю. Хто, отже, саме з відомих радянських дисидентів приїхав зараз до Криму?
Доброго вечора. На запрошення Мустафи Джемілєва відгукнулося доволі багато колишніх радянських дисидентів, політв'язнів і правозахисників, попри те, що багато з них досить літні люди. І серед них справжні легенди правозахисного руху в колишньому СРСР. Це Володимир Буковський, який приїхав з Великобританії, Людмила Алексєєва, Сергій Ковальов, Олександр Лавут, Олександр Подрабінник із Росії, Тетяна Янкелевич та син генерала Григоренка Андрій Григоренко, які прилетіли із США, Наталя Горбанєвська з Франції, українці Євген Сверстюк, Мирослав Маринович, Василь Овсієнко, Олесь Шевченко та Йосип Зісельс. Ініціативу Мустафи Джемілєва підтримав телеграмою з Франції відомий український дисидент Леонід Плющ. Євген Сверстюк каже, що зустрів цю ініціативу Мустафи Джемілєва з великою охотою і сподіваннями. Він вважає, що колишні дисиденти і політв'язні повинні збиратися, ділитися досвідом та обговорювати сучасну діяльність.
То є частина нашої живої історії, не минулої, а живої. Є багато цікавих людей, які вже в літах, але вони діють. І, зокрема, в Росії. Це будителі.
Зазначив Євген Сверстюк. Людмило.
Володимире, а коли має відбутися Кримський форум правозахисників і що взагалі це буде?
Ініціатор нинішньої зустрічі колишніх радянських дисидентів і політв'язнів Мустафа Джемілєв розповів, він хотів би, щоб такі форуми проходили в Криму щоліта, однак перший з них, очевидно, відбудеться восени. Втім, рішення про це ухвалюватимуть самі дисиденти і оголосять його 19 травня, коли завершиться їхня зустріч, розповів Мустафа Джемілєв. На його думку, такий форум потрібен, щоб дисиденти і правозахисники з колишнього СРСР і країн колишнього соцтабору отримали змогу обговорювати проблеми розвитку посткомуністичного простору, а також трибуну для висловлення своїх авторитетних оцінок і думок. За його словами, сьогодні, коли події на пострадянському просторі схожі на спробу реставрації радянської імперії, сучасні демократи, правозахисники і колишні дисиденти повинні усвідомити небезпеку та об'єднатися під гаслом праської весни «За вашу і нашу свободу». Відома активістка дисидентського і нинішнього правозахисного руху в Росії Людмила Алексєєва погоджується з лідером Меджлісу.
Це
дуже розумна і правильна ідея Мустафи Джемілєва створити такий форум на допомогу демократії в Україні і на допомогу кримським татарам. І не тільки їм, всім, хто цієї допомоги потребує.
Сказала Людмила Алексєєва. 18 травня колишні дисиденти і політв'язні візьмуть участь у вшануванні пам'яті жертв депортації комуністами кримсько-татарського народу з Криму, а наступного дня обговорюватимуть питання проведення в Криму міжнародної конференції радянських дисидентів і політв'язнів, яку пропонують назвати Кримський форум правозахисників. Людмило.
Дякую. На зв'язку із Криму був Володимир Притула. Більше інформації читайте на сайті Радіо Свобода. Звичайно, завтра ми будемо висвітлювати цю подію. А зараз у Свободі сьогодні наша нова рубрика.
У нас немає доріг, дуже мало готелів. Єдине, що готово, я вважаю, це тільки стадіони. Нічого ми не впораємося.
Ані таксисти, ані міліціонери, ані працівники тих самих стадіонів, вони не підготовлені.
Україна переможе всі негаразди. Сподіваюся, що Україна вийде з гордістю і те, що ми переможемо.
Радіо Свобода про Євро-2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Як кожне з чотирьох українських міст – Київ, Львів, Донецьк і Харків – використало шанс приймати матчі Євро-2012? Який економічний зиск отримали? Чи вдалося залучити інвесторів? Яка подальша доля спортивних арен? Як оцінюють мешканці чотирьох міст рівень підготовки до футбольного чемпіонату? І чи взагалі є відчуття в людей футбольного свята? Саме про це щотижня у програмі «Свобода сьогодні» від сьогоднішнього вечора. Ми будемо розповідати вустами кореспондентів Радіо Свобода. І розпочнемо нашу рубрику сьогодні зі Львова. Завдяки проведенню Євро-2012 Львів має новий аеропорт із сучасною злітною смугою, стадіон, який будували з нуля, і доля якого після чемпіонату невідома. Частково відремонтовані дороги, а головне – збудовані дороги до польського кордону. Найбільшим інвестором усіх цих об'єктів стала держава. Проте, як Львів використав свій шанс приймати Єврочемпіонат, дізнавалася Галина Терещук.
Про Євро у Львові сьогодні нагадує квітковий логотип чемпіонату, годинник, що відлічує час до початку футбольного свята, античні скульптури на площі, ринок вбрання у футбольні форми. Емоційного піднесення і очікування футбольного дійства серед львів'ян не відчутно. Складається враження, що мешканці змучилися від Євро ще до його початку, зауважив екскурсовод історик Ігор Лильо.
Що я бачу дуже негативного, це те, що більшість людей і не відчувають себе реальною частиною цього свята. Найбільше, що отримав Львів, якщо говорити про технічну сторону питання, то це Литовище. Тяжко назвати досягненням хороші дороги в окремій частині міста. А що, їх не повинно бути незалежно від Євро?
Загалом Львівська область отримала 12 мільярдів 1 мільйон гривень на будівництво стадіону, Литовища, ремонт державних і комунальних доріг, тренувальні бази, інженерну інфраструктуру, медицину та інші речі до Євро. 75% – це гроші з державного бюджету, повідомив Радіо Свобода заступник голови Львівської облдержадміністрації
держадміністрації з питань євро Володимир Губицький. Посадовець вважає, якби не чемпіонат з футболу, то область ніколи б таких грошей не отримала. І це інвестиція держави в майбутнє регіону. А те, що по суті у полі збудували з нуля новий стадіон, вартість якого сягнула майже 3 мільярдів гривень, переконаний Губицький, сприятиме розвитку ще одного району у місті, де, до слова, ціна землі вже зросла. Але щоби утримувати спортивну арену в належному стані, у рік потрібно понад 20 мільйонів гривень.
Будемо працювати, щоб була команда і щоб був футбол у Львові, і стадіон буде. Ми фактично підготували цю західну зону міста Львова для майбутньої розбудови спортивної, туристичної і бізнесової інфраструктури. Місто отримало хороший багаж інвестицій.
Львівський стадіон належить державі, але місто взяло кредит під будівництво спортивної арени і має повернути на сьогодні 90 мільйонів гривень боргу. Будівництво спортивної арени у Львові супроводжувалося скандалами і кримінальними справами. Приватний капітал до будівництва арени не залучили. Корупція, непрозорість у відносинах держави і приватного бізнесу не сприяли надходженню інвестицій, вважає голова комісії з питань економічної політики міськради депутат Андрій Хомницький.
Ні іноземні інвестори не хочуть сюди вкладати грошей, ні, напевно, і внутрішні інвестори не хочуть дуже залазити інфраструктурні об'єкти, тому що це все пов'язано з бюджетними коштами, а з бюджетними коштами ми бачимо на прикладі міста Львова, наскільки це є проблематично пізніше повертати кошти за ті борги, які фактично виконані у борг перед містом.
Тисяч створених робочих місць за ці роки львів'яни так і не дочекалися, не запрацювали і нові підприємства, що обіцяла місцева влада у час підготовки до євро. У Львові на стадіоні, литовищі, дорогах працювали переважно іноземці, а також донеччани та кияни. Робоча сила львів'ян використовувалася здебільшого на підсобних роботах, зауважив у коментарі Радіо Свобода колишній керівник обласного центру зайнятості, депутат міськради Михайло Хміль.
Ключові види робіт виконували генпідрядна організація з Донецька, юридично вона була зареєстрована як «Альтком». «Київміськбуд», київська структура, субпідряди, які надавалися львівським підприємствам, розрахунок відбувався значним запізненням. Кількість людей, які працювали додатково на будівництві таких об'єктів, як стадіон та аеропорт, не можна офіційно облікувати, тому що офіційної статистики про кількість створення таких робочих місць ці підприємства не надали. Основний податок сплачувався підприємством, якщо не Донецьк, це Київ.
Львівська влада не змогла лобіювати інтереси місцевого бізнесу. По суті, місцева влада була усунена від будь-яких рішень та ініціатив. Це вирішувалося на рівні уряду. Більшість опитаних експертів зауважують, що Львів не до кінця використав свій потенціал і шанс Євро-2012. А ще прогнозують, що після проведення чемпіонату будуть порушені кримінальні справи, бо державні гроші, на думку експертів, витрачалися непрозоро. Дехто із власників львівських готелів у 5, а то й 10 разів завищив ціни за місяць. Вони, мабуть, рахувати мить збитки, а не шалені прибутки, бо мало хто з фанів готовий платити аж стільки. Такої помилки не хотів допустити львовознавець Ігор Лильо. Він і його колеги-екскурсоводи не збільшили вартість послуг за екскурсії, бо цим, на його думку, лише нашкодиш собі.
Справді треба стратегію будувати не з рахунку на цих людей, а хто дивиться телевізор і, очевидно, через 7 там місяців би захотів приїхати до Львова.
Наразі Львів має чітко визначитися, що місто може запропонувати туристам такого, щоб сюди вони хотіли приїхати ще і ще раз. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Відеоопитування громадян міста про те, як Львів використав свій шанс приймати матчі Євро-2012, дивіться на нашому сайті radiosvoboda.org, а ми зараз разом з вами почуємо деякі відповіді.
Дуже гарно, люди зустрічаючи, щось видно, от туристи ходять, дуже приємно. Були б гроші, футбол у нас є.
Ми насправді не повірили, що це реально в країні. Ну, тобто, що це все-таки станеться, що все прийде на вищому рівні. Це буде свято.
Змінилася ваша інфраструктура, дороги краще. Змінилися настрій людей, було відчути. Зразу зраділи, розумієте, це велике свято для нас.
Я не є любителем футболу, от, великим прихильником, але, звичайно, якісь є вболівання за проведення. А місто не готове до того. Мали 6 років, а вони тільки останні роки почали щось робити. Подивіться, які вулиці.
Десь дороги відремонтували, а десь так і лишилося. Як було, так і лишилося. Нічого не змінилося. Нам біля стадіону нічого доброго вони не зробили.
радий, бо тому що хоч що-небудь та зроблено. По-любому. Зроблені дороги трошечка, вже не такі, як були. Багато що не дороблено. Наші фасади, щоб було поглянути на що.
У нас немає доріг, дуже мало готелів. Єдине, що готово, я вважаю, це тільки стадіони. Нічого ми не впораємося.
Ані таксисти, ані міліціонери, ані працівники тих самих стадіонів, вони не підготовлені.
Україна переможе всі негаразди. Сподіваюся, що Україна вийде з гордістю і те, що ми переможемо.
Радіо «Свобода» про Євро-2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Пів королеви диско Донни Саммер лунає зараз не випадково. Сьогодні ця відома співачка померла у Флориді. Причиною смерті став рак. Перед смертю 63-річна Саммер працювала над новим альбомом. Вона прославилася у 70-ті роки, стала п'ятиразовою володаркою премії Греммі. За свою кар'єру вона записала 17 альбомів, останній з них у 2008 році. І ось пісня «Last Dance», що з'явилася в саундтреці до фільму «Дякувати Богові сьогодні п'ятниця», отримала премію «Оскар». Якраз нею ми закінчуємо передачу «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами.
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21:30. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. І вітаю всіх, хто зараз з нами. Сьогодні у передачі «Реформування української прокуратури – це європейські стандарти і міжнародний досвід».
Перше, що ми маємо взяти за основу, це українську конституцію. Ми будемо опиратися на висновки Ради Європи і Венеціанської комісії.
Лондонське Сіті готується до виходу Греції із зони євро.
Фахівці вже обговорюють, наскільки легко комп'ютерні системи банків та бірж можуть повернутися до торгівлі грецькою драхмою.
Про це ви почуєте за кілька хвилин, а зараз Сергій Дрячук з випуском міжнародних новин. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент Віктор Янукович підписав сьогодні указ про створення Конституційної асамблеї як спеціального допоміжного органу при президентові з метою напрацювати пропозиції щодо змін до Конституції. Головою призначений президент 91-4 років Леонід Кравчук. Співдоповідачка Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з моніторингу Марієтта де Пурбелунді Немайліс Ребс зустрілися сьогодні з президентом Віктором Януковичем. Їхня розмова тривала півтори години, і, як повідомила на прес-конференції Марієтта де Пурбелунді, президент розповів їм про те, яким чином він намагатиметься втілити вимоги, які містилися в резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи щодо України. Колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, яка проходить курс лікування в клінічній лікарні в Харкові, не зможе 21 травня брати участі в засіданні Київського районного суду Харкова, де розглядатимуть кримінальну справу щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України». Такий висновок оприлюднила сьогодні на брифінгу в лікарні заступник голови медкомісії Галина Сіроштан.
Ми дійшли висновку, що на сьогоднішній день Юлія Володимирівна отримує комплексне лікування, а також лікувальне харчування у спеціально визначені години. Переривати це лікування ми вважаємо на сьогоднішній день неможливо і вважаємо, що вона повинна в той визначений доктором Хармсом графік його отримувати.
Заявила Галина Сіроштан. Зустріч прем'єр-міністра Миколи Азарова в Брюсселі з головою Європейської ради Германом Ван Ромпеєм та головою Єврокомісії Жозе Мануелем Барозо позавчора не відбулася з об'єктивних причин, заявив сьогодні міністр закордонних справ Костянтин Грищенко.
Пан Барозо раніше виїхав, не раніше, він просто виїхав в той момент на засідання Великої Вісімки. Ван Ромпеє дійсно в даному випадку концентрувався якраз на цих проблемах, які сьогодні є надважливими і надпріоритетними для самого Європейського Союзу.
заявив Грищенко. Польща на сьогодні досягла повної оперативної готовності до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу, так заявила міністр спорту Польщі Йоанна Муха. Новий уряд Франції на чолі з прем'єр-міністром Жаном Марком Ейро на сьогоднішньому першому своєму засіданні ухвалив рішення скоротити на 30% платню президентові та міністрам. Таку обіцянку висловлював іще в перебігу передвиборчої кампанії на президента новообраний президент-соціаліст Франсуа Оланд. Європейська комісія і Туреччина оголосили сьогодні, що започатковують нові зусилля, щоб зрушити з місця намагання Туреччини вступити до Європейського Союзу, які зупинились були останнім часом. Для цього планують створити робочі групи, які плануватимуть наступні дії для зближення законодавства Туреччини з нормами Євросоюзу та здійснення необхідних для вступу політичних реформ у Туреччині. І ще одне коротке повідомлення з Греції. Там сьогодні склав присягу тимчасовий уряд, який працюватиме до позачергових парламентських виборів 17 червня.
Дякую Сергію. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухайте Європейську свободу. Новий кримінально-процесуальний кодекс України не запрацює без здійснення реформи прокуратури та судочинства згідно з європейськими стандартами. На сьогодні більшість українських та європейських експертів називають систему правосуддя в Україні корумпованою та залежною від зовнішніх чинників. Про те, як подолати ці плями, сьогодні в Києві міркували учасники міжнародної конференції «Реформування прокуратури, європейські стандарти і зарубіжний досвід». Докладніше про це Богдана Костюк.
Згідно з результатами опитувань Центру політико-правових реформ, більшість українців вважають правоохоронців, суддів і прокурорів корумпованими і такими, які виконують замовлення окремих політиків або бізнесменів замість захищати права і свободи громадян. Судам і прокуратурі довіряє не більше третини населення України, повідомив директор центру Ігор Коліушко. Він також зазначив, що належне функціонування нового кримінально-процесуального кодексу можливе у разі подолання корупції у системі правосуддя та спільної боротьби влади, опозиції і громадянського суспільства проти вкорінення цього явища у правову систему держави. Погоджуючись з Коліушком, радник президента України Андрій Портнов наголосив, ухвалення нового кодексу – серйозний крок України у реформуванні системи правосуддя. Попереду тривала робота над супутніми законодавчими актами. Як повідомив Портнов, незабаром на розгляд Верховної Ради буде винесено низку законопроєктів, які змінять принципи та механізми діяльності адвокатури.
Перше, що ми маємо взяти за основу, це українську конституцію. Ми будемо опиратися на висновки Ради Європи і Венеціанської комісії. У висновках Венеціанської комісії закріплено принципи, на яких ми маємо базувати свою роботу. Прикладом того, що ми опираємося на висновки європейських інститутів, є наша робота по кримінально-процесуальному кодексу.
Верховенство права в усіх сферах життя та рівність усіх громадян перед законом – основа діяльності правоохоронців, прокурорів і суддів у країнах західної демократії. Тож саме західні фахівці долучились до розробки нового кримінально-процесуального кодексу України. Українські ж розробники кодексу не тільки вивчали досвід західних колег, але й опрацьовували відповідні законодавчі акти країн ЄС та США, заявив радник Міністерства юстиції України, французький суддя Жером Шаре. А український правник Олександр Банчук нагадав учасникам конференції від України, які європейські стандарти у системі судочинства і правосуддя необхідно врахувати при розробці відповідних українських законів.
Ми маємо зробити кваліфікаційний добір кандидатів на посади прокурора відкритим, щоб він враховував компетентність осіб. Ми повинні прирівняти статус прокурорів до статусу суддів, відкрити і відповідно зробити більш якісною дисциплінарну процедуру. Тобто, щоб були незалежні дисциплінарні органи, щоб в них включалися представники інших юридичних професії.
Новий кримінально-процесуальний кодекс ухвалений Верховною Радою у квітні цього року. Президент Янукович підписав його 14 травня. У розробників супутніх законів залишається трохи менше, ніж півроку для їхньої доробки та ухвалення. При цьому нове правове законодавство має відповідати нормам і стандартам ЄС, як того вимагають зобов'язання України перед Радою Європи, зазначив Шаре. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Партія регіонів виграє наступні парламентські вибори, незважаючи на низьку популярність влади та президента Віктора Януковича, прогнозує чеський експерт з питань Східної Європи Мартін Ларіш. На його думку, консолідації влади в руках Віктора Януковича сприятиме виняткова слабкість та роздільність української опозиції, а також уже легендарні методи політичної корупції, що включають як фальсифікацію виборів, так і пізніший підкуп депутатів. Більше про це Мартін Ларіш розповів моїй колезі Марії Щур. З огляду на зменшення популярності влади лише за кілька місяців до парламентських виборів, опозиційні політики стверджують, що перемогти на виборах партія регіонів зможе лише завдяки фальсифікаціям. Чи ви поділяєте їхню думку?
Припускаю, що партія влади і партія регіонів використає значною мірою так званий адміністративний ресурс і скористається з нової чи відновленої змішаної системи виборів, коли половина депутатів буде обиратися за одномандатними округами. Нагадаю, що в 2002 році завдяки цій системі партія влади, яка тоді називалася «За єдину Україну», хоч і отримала тільки 12% за партійними списками, змогла сформувати більшість у парламенті. Ще одним чинником, який працюватиме на партію регіонів, будуть регіональні відмінності. Боюся, що, незважаючи на те, що на Сході популярність партії регіонів зменшилася, виборці будуть не готові голосувати за опозицію через ідеологічні розбіжності з прозахідними партіями. Проблема для опозиції також і в тому, що на Сході буде одна міцна партія, яка буде домінувати в регіоні, а на Заході будуть дві великі і дві малі опозиційні коаліції, які боротимуться за одні і ті самі голоси. Тобто на Заході і в центрі відбудеться фрагментація голосів опозиції.
Чи можуть опозиційні партії об'єднатися для того, щоб ефективно протистояти владі? І що їм заважає у цьому?
Опозицію
представляють два головні опозиційні блоки – фронт змін відносно молодого політика Арсенія Яценюка та структури Юлії Тимошенко, які поглинають дрібніші партії. Також є радикально права партія «Свобода» та партія «Удар» чемпіона світу з боксу Віталія Кличка. Не думаю, що ці партії можуть якось змістовно об'єднатися. Головним чином через особисті амбіції лідерів цих окремих блоків.
Ви нещодавно опублікували свій аналіз політичної ситуації в Україні перед виборами, у якому передбачаєте ще сильнішу консолідацію влади у руках президента Віктора Януковича після виборів. Цей аналіз адресований передусім чеським політикам. Як на вашу думку, до чого має готуватися чеська влада після виборів в Україні? Що сюди хлине нова хвиля політичних емігрантів?
Не думаю. Головний перелом стався після президентських виборів, на яких переміг Віктор Янукович. Але через саму специфіку України влада тут не може бути абсолютною. В Україні є сильний регіональний поділ, тому при владі завжди буде людина, яка представляє лише одну частину країни. Тому навряд чи тут можливий диктаторський режим на зразок білоруського. Гадаю, що ми повертаємося в часи напівавторитарного режиму Леоніда Кучми, який характеризували всілякі дрібні ніші і більші махінації, але якихось серйозних масштабних репресій я б не чекав.
Чеський експерт з питань Східної Європи Мартін Лариш в інтерв'ю Радіо Свобода. І продовжуємо європейську свободу. На тлі політичної кризи в Греції фахівці, економісти і політики в Лондоні, що є провідним фінансовим центром у світі, щораз більше говорять про наслідки можливого виходу Греції із зони євро. У лондонському світі порахували, що такий розвиток подій у гіршому випадку може коштувати єврозоні майже 1 трильйон доларів. Попри те, що Британія у себе не запроваджувала євро, наш кореспондент Богдан Цюпин передає з Лондона, що і там від чинних посадовців лунають незвично похмурі застереження.
We have been through a big global financial crisis, the biggest downturn in world output.
Мервін Кім, керівник Банку Англії, що фактично є британським центральним банком, не має права розкидатися словами. Надто емоційне висловлювання чи поспішна оцінка з його вуст може спричинити коливання курсів на валютних біржах, зміцнити або послабити ціну акцій компанії у певних галузях тощо. Необережного висловлювання йому би не пробачили просто так. Тому ось такі слова з вуст Мервіна Кінга лунають особливо зловісно.
Our biggest trading partner, the euro area, is tearing itself apart without any obvious solution. The idea that we
наш найбільший партнер, єврозона, сама себе розриває на шматки за відсутності якогось очевидного вирішення проблеми. Сподівання, що при цьому ми можемо забезпечити собі нормальне економічне зростання і низьку інфляцію, вражають мене повною нереалістичністю, каже Мервін Кінг, і застерігає, що британців обов'язково зачеплять проблеми Єврозони, попри те, що сама Британія не входить до монетарного союзу. Причина вразливості британської економіки полягає не лише в тому, що країна хоч і острівна, проте тісно пов'язана з економікою європейського континенту. Справа також у тому, що лондонське Сіті, його валютна біржа, ринок цінних паперів, а також банки являють собою найбільший у світі фінансовий центр, де щодня проводять операції з астрономічними сумами грошей, в тому числі і з євро. Фахівці вже обговорюють, наскільки легко комп'ютерні системи банків та бірж можуть повернутися до торгівлі грецькою драхмою. І зауважують, що це можна зробити дуже швидко. Але проблема з виходом Греції з єврозони у тому, що повернення до драхми означало би також неспроможність Греції виплатити свої борги. Це потягло би загрозу банкрутства міжнародних банків, які тримають грецькі облігації. А найгірше у тому, що, кажуть фахівці, вихід Греції з євро був би не кінцем, а лише початком проблем. Бо тоді під сумнівом опинилася би доля таких слабких економік єврозони, як Іспанія, Португалія, Італія і, можливо, Ірландія. На це натякав у парламентському виступі і прем'єр-міністр Девід Камерон цього тижня. The eurozone has to make a choice. If the eurozone wants to continue as it is, єврозона має визначитися. Якщо єврозона хоче збереження, то треба створити систему захисту найслабших членів єврозони або йти в іншому напрямку. Або це буде зроблено, або мова йтиме про розвал. Їм треба визначитися, і відкладати це рішення вони довго не можуть, заявив пан Камерон, який, на жаль, не дуже може похвалити. Бо навіть за умови, що Лондон сам визначає свою валютну і бюджетну політику, показник економічного зростання Британії не кращий, а гірший, ніж у провідних країнах Єврозони, таких як Німеччина. Дозволити собі злорадство британці не можуть аж ніяк, і тому змушені щиро сподіватися, що Єврозона таки вирішить свої проблеми якомога успішніше. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Німецький оглядач перед чемпіонатом Євро в Україні зауважив добру інфраструктуру та недобрі суспільні відносини.
В Україні терміналів.
Будівництво терміналів – це справляє велике враження. Однак легше збудувати термінал і стадіон, ніж змінити імідж країни. Рівень сервісу, неввічливість продавців, рівень довіри людей до міліціонера.
Українські акценти міжнародного кінофестивалю в Ризі.
Я двічі в рамках проєкту була в Україні, і мене здивувала молодь, така сучасна, відкрита, комунікабельна, яка мислить по-європейськи. Влада і молодь в Україні – це ніби два різних світи.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські засоби інформації не виключають, що підозри українців про зловживання президента Віктора Януковича своїм службовим становищем підтверджуються все новими і новими документами. Оглядачі також попереджають, що підтримка Берліном пані Тимошенко вже розпалила антинімецькі настрої в Україні та дещо знизила привабливість євроінтеграції серед українців. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Німецьке видання «Шпігель онлайн» оприлюднило ще один матеріал про сумнівний бізнес клану президента Януковича, запитуючи при цьому, український президент Віктор Янукович використовує владу для отримання прибутків? Тут йдеться про наростання сумнівів у Німеччині з приводу попередніх обіцянок президента Януковича, коли той під час візиту до Берліна в кінці серпня 2010 року запевняв бізнесові кола у своїй співпраці з міжнародним бізнесом та в змозі його влади подолати корупцію в Україні. Видання наголошує, Межигір'я в Україні стало вже притчею, синонімом того ж, що в Сполучених Штатах називають Watergate, тобто справою, пов'язаною з гучним скандалом. Колись в резиденції Межигір'я жив радянський лідер Микита Хрущов, а після проголошення незалежності України у 91-му році ця резиденція стала власністю держави. Німецький часопис також інформує, що родина президента Януковича, зокрема його 38-річний син Олександр, зубний технік за освітою, дуже скоро нарощує свій бізнес в Україні, розширює поширює його з Донецька на всю Україну. Згідно з даними українських ЗМІ, як посилається Шпігель, Янукович молодший наростив прибутки свого Всеукраїнського банку розвитку за три останні квартали минулого року у 20 разів. В Україні, як наголошує видання з Німеччини, сім'я Януковича повторює історію, яка мала місце свого часу серед корумпованих родичів російського президента Бориса Єльцина в 90-ті роки. Перемога Януковича над Юлією Тимошенко у фіналі президентських виборів 10-го року стала також перемогою для східноукраїнських олігархів, які підтримали його партію регіонів, і з того часу ця група розширила сфери їхнього впливу далеко за межами їхнього рідного сходу держави. Зауважує Шпігель. Тут також звернуто увагу на фіксацію в бізнесі столиці України такого явища, як філія з Донецька. Плова Wall Street Journal висловлює думку про те, що нинішній посилений міжнародний тиск на режим президента Януковича виглядає дещо запізнілим. Все ж ті ж самі західні політики, які тепер згуртовуються на захист пані Тимошенко, мовчали, коли президент Янукович концентрував у своїх руках всю повноту влади у 10-11 роках, зауважує газета і додає, що нині є питанням, як краще всього застосовувати тиск навіть запізнілий на пана Януковича. Небезпека також у тому, як зауважує це видання, що приниження України та її позиції у світі може не лише ізолювати її у Європі, а наблизити до Росії. Wall Street Journal також констатує, підтримка Берліном пані Тимошенко вже розпалила антинімецькі настрої в Україні, і преса близька до Януковича бере приклад з грецьких видань, які порівняли Німеччину пані Меркель з нацистським режимом. Видання також зауважило, що згідно з опитуваннями в грудні минулого року, лише 40% українців бажають, щоб їхня держава приєдналася до Європейського Союзу. Таким були деякі теми європейської преси у Вер Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо європейську свободу. Нещодавні вибухи у Дніпропетровську можуть стати серйозною причиною для відмови німецьких болівальників їхати на Євро-2012 до України, адже Україна, як і раніше, лишається невідомою для пересічного європейця, а значить викликає недовіру. Про це відомий журналіст та історик, кореспондент німецької газети Die Welt Gerhard Gnau заявив на творчій зустрічі з українськими колегами у Дніпропетровську, де головною стала тема взаємопроникнення спорту і політики в сучасному світі. На зустрічі побувала наша кореспондентка Юлія Рацибарська.
Гергард Гнаук, німецький журналіст, історик та славіст, майже півтора десятиліття пише про Україну та Польщу для провідної німецької газети Die Welt. Постійно живе у Варшаві, часто буває в Україні. Каже, своїм коником як аналітик вважає тему нероздільності політики та спорту. Цей феномен досліджує на прикладах як сьогодення, так і історії. Особлива увага вивченню спортивного життя під час Другої світової війни.
Історію німецько-польських
історія польсько-німецьких відносин у футбольній сфері неймовірна. Я знав, що до війни в Польщі була сильна німецька меншина, а в Німеччині – польська. Прийшла війна, багато хто зголошувався, що він німець, чимало поляків йшли у підпілля. Моя родина в певній мірі це відчула. Зараз я дізнався, що в усьому цьому теж були спортсмени, видатні футболісти. Вони теж мали зробити вибір – грати за Вермахт чи йти в підпілля. На польсько-німецькому прикордонні ці життєві вибори стояли дуже гостро, і вони, на жаль, стосувалися мільйонів людей.
Сьогодення, каже Гергард Гнаук, теж підкидає чимало тем про взаємопроникнення політики та спорту. Німецький журналіст пильно стежить за підготовкою України та Польщі до Євро-2012. Каже, на його батьківщині і досі точаться дискусії, чи доцільно було проводити чемпіонат у цих країнах. Як одну із позитивних подій у традиційно католицькій Польщі, пан Гнаук відзначає відкриття полірелігійної каплиці на території стадіону у Варшаві. Там тепер можуть молитись футболісти різних конфесій. В Україні ж німецький оглядач напередодні Євро-2012 зауважив поліпшення інфраструктури, однак не помітив глибоких змін у суспільних відносинах.
Будівництво терміналів – це справляє велике враження. Однак легше збудувати термінал і стадіон, ніж змінити імідж країни. Рівень сервісу, неввічливість продавців, рівень довіри людей до міліціонера тощо. Янукович, так, може збудувати термінал, збудувати збудувати стадіон. Це може зробити навіть найгірший диктатор. Але поліпшити людські взаємини, правила, за якими спілкуються в суспільстві, це складно.
Тема політики та спорту бездонна, каже німецький журналіст. Наразі у полі його уваги такі мало висвітлювані у пресі проблеми, як расизм у спортивному середовищі, подвійне громадянство спортсменів, субкультура футбольних фанів. А втім, зізнається, затятим уболівальником сам себе не вважає, швидше істориком спорту. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрин, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
У Ризі завершується перший міжнародний кінофестиваль «Freedom Film». На суд латвійського глядача представлені кінофільми режисерів різних країн світу, у яких висвітлюється тема політичної свободи та боротьби за неї. Український режисер Роман Бондарчук у документальному фільмі «Поліна» представляє свою версію розповіді про життя покоління незалежної України. З Риги повідомляє Людмила Пилип.
Фестиваль «Freedom Film» відкрився латвійсько-французьким проєктом документального кіно «15 розповідей про нове». В рамках проєкту молоді режисери з пострадянських країн представили 15 короткометражних документальних фільмів, в яких йдеться про життя молоді після розпаду СРСР. Ідея проєкту належить кінопродюсеру з Латвії Ілоні Бічевській. В інтерв'ю «Радіо Свобода» вона зазначила, що 15 кращих режисерів вибиралися з точки зору професійної діяльності та досягнень. Кожний з них представляє унікальне покоління, народився в радянський час, а склався як особистість в незалежній державі. Наразі герої їхніх фільмів – діти незалежності.
Одне покоління розповідає про наступне покоління. В проєкті показано портрет сучасної молодої людини. Наймолодшому герою проєкту 2 роки, найстаршому 29 років.
Зазначила Ілона Бічевська. Україну з 13-хвилинним фільмом «Поліна» представив режисер Роман Бондарчук. Це розповідь про дівчинку, яка добре грає на саксофоні, але хоче навчитися грати на інших музичних інструментах.
Ну, мені здається, що для України дуже типова ситуація, коли треба грати на всіх інструментах одразу, щоб досягти якихось результатів. І нам не хотілося якогось сумного фільму чи занадто гострого, тому що, можливо, це звідси виглядає більш дистанційовано і цікаво, але живучи в Україні, хочеться, ну, все-таки бачити інших людей, в яких є надія. Мені здається, що 10-річна дівчинка, яка захотіла і змогла грати, скільки там, 9 чи 10 інструментів, то в неї є майбутнє навіть в такій складній ситуації, в якій зараз знаходиться наша країна.
Розповів про свій фільм Роман Бондарчук. За його словами, проект «15 розповідей про нове» є гарною можливістю для молодих режисерів країн, що не є членами ЄС, вийти на кіноринок Європи. Водночас Роман Бондарчук зазначив, що відчуває відповідальність за те, щоб показувати документальне кіно в Україні. Тому він та сценаріст фільму «Поліна» Дар'я Верченко є членами організаційного комітету Українського міжнародного фестивалю документального кіно про права людини «Докудець.UA». Ілона Бічевська зізналася Радіо Свобода, що спілкуючись з українською командою проєкту, вона відкрила для себе багато нового про Україну.
Я двічі в рамках проєкту була в Україні, і мене здивувала молодь, така сучасна, відкрита, комунікабельна, яка мислить по-європейськи. Дуже потужні молодіжні громадські організації в країні. З іншого боку, знаючи про політичну ситуацію в Україні, відчуваєш якийсь контраст, влада і молодь. Молодь в Україні – це ніби два різних світи.
Каже латвійський кінопродюсер Ілона Бічевська. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Європейська свобода добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. Шановні слухачі, заходьте на наш сайт radiosvoboda.org, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».